بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa duduk di masjid ini sebagai upaya kita untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, kita tentu menyadari banyak kesalahan. Sebagai manusia, tentu kita menyadari pula banyak kealpaan, sesuatu yang melalaikan diri kita. Maka sebaik-baik manusia yang melakukan satu bentuk kesalahan, yaitu orang yang segera melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diampuni dosa-dosa beliau, yang dosa yang akan datang ataupun dosa yang telah lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengampunan. Namun beliau tetap melakukan pertaubatan. Beliau tetap melakukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari seorang sahabat yang bernama atau berkunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wallahi demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Dalam sehari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beristighfar, bertaubat lebih dari 70 kali. Di dalam riwayat yang lain terdapat di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, wastagfiruhu, dan hendaklah memohon ampun kepada Allah, fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya saya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Bila kita menilik dua hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita akan dapati bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sosok hamba Allah Subhanahu wa taala, beliau terus-menerus melakukan pertaubatan. Beliau terus-menerus melakukan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilakukan oleh seorang hamba yang telah mendapatkan pengampunan dosa-dosa baik yang lalu maupun yang akan datang, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan, yang tidak ada garansi bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang? Belum ada penjaminan bahwasannya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita lebih pantas lagi untuk terus memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sehari bisa bertaubat, mengajukan permohonan ampunan sampai 100 kali atau lebih dari 70 kali. Maka kita tentunya harus lebih banyak lagi memohon kepada Allah ampunan, harus lebih banyak lagi melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk penguatan dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Ad-Daqaq rahimahullah, saya nukilkan dari kitab At-Tazkirah Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau Al-Imam Ad-Daqaq, Al-Imam Ad-Daqaq rahimahullah, menyebutkan barang siapa yang senantiasa berupaya untuk mengingat kepada kematian, ingat mati, maka orang tersebut akan dimuliakan dengan tiga perkara. Dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah. Orang tersebut akan disegerakan atau menyegerakan pertaubatannya ketika orang tersebut ingat bahwasannya dirinya akan meninggal dunia, atau dirinya satu ketika akan meninggalkan dunia ini, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qana'atul qalbi, hatinya akan qana'ah, tidak berambisi untuk mengumpulkan harta dunia. Kalaupun ia memiliki ambisi untuk mencari dunia, maka dunia itu ia akan salurkan, ia akan infakkan ke tempat-tempat yang memerlukan. Artinya ia akan salurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk dirinya hanya secukupnya saja. Yang ketiga, nasyatul ibadah. Orang tersebut akan giat ibadahnya ketika seseorang ingat kepada kematian. Ia akan terus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya malas menunaikan salat-salat sunnah tatawwu, salat-salat rawatib yang menyertai salat-salat fardu, maka ketika ia ingat bahwasanya dirinya akan meninggal dunia satu ketika nanti, maka ia rajin untuk menunaikan ibadah-ibadah yang dihukumi sunnah sekalipun. Ia akan memperbanyak salat-salat selain salat fardu, selain salat rawatib, ba'diyah maupun qabliyah. Ia akan tunaikan salat malam, minimalnya witir. Dia akan tunaikan salat salat duha dan seterusnya. Intinya dalam hal beribadah, nasyat, ia bersikap rajin, gesit, giat untuk menunaikannya. Kenapa demikian? Karena ia harus mempersiapkan diri menghadapi kematian, yang kematian itu tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi pada diri kita. Maka selagi dia memiliki kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan tunaikan ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ia perlu bekal untuk bisa menghadapi hari kematian ataupun menghadapi hari di mana dirinya berpisah dengan kehidupan dunia ini. Kenapa demikian? Karena dia meyakini bahwasannya dirinya adalah orang yang akan menghadapi kematian itu, sehingga ia perlu untuk terus beribadah, beramal saleh, karena ia menyadari bahwasannya yang akan mengiringi dia, yang akan menyertai dia adalah amal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, demikian juga Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita salatun." Mayit, jenazah itu akan disertai dengan tiga hal. Fayarji'usnani wa yabqa wahid. Yang dua dari tiga itu, yang dua akan kembali, tidak akan menyertai sang mayit. Dan yang satu itulah nanti yang akan menyertai sang mayit. Dari tiga perkara yang akan mengantarkan kepada si mayit, yaitu yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, yang akan mengiringi sang mayit, yaitu keluarganya, hartanya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fayarji'u ahluhu wa maluhu." Keluarga dan hartanya akan kembali, tidak bersama sang mayit. "Wa yabqa amaluhu," dan yang akan beserta sang mayit di dalam kubur, yaitu amalnya. Hanya amalnya saja. Maka ketika ia mengetahui hadis ini, ia berusaha untuk banyak beramal. Ia berusaha untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dia tidak ingin bahwasannya kelak dia kemudian menyesal karena tidak beramal saat ia hidup di dunia. Maka ia akan berusaha untuk terus melakukan amalan-amalan kebaikan. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100 mengungkapkan gambaran bahwasannya seorang hamba mengalami penyesalan ketika ia sudah berada di alam akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hatta idza jaa'a ahaduhumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu saliha fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Hingga apabila tiba kematian menimpa salah satu dari mereka, apa yang dikatakan oleh mereka, qala, apa yang dikatakan oleh salah satu dari mereka, qala rabbirji'un, ia mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia." Untuk apa? "La'alli a'malu saliha," agar aku bisa beramal saleh. Itu keinginan orang di akhirat, setelah masuk kehidupan akhirat. Ada penyesalan, kenapa saat di dunia tidak mau melakukan amal saleh? Kenapa di dunia tidak belajar rajin, tidak belajar giat, ya, memanfaatkan waktunya untuk talabul ilmi, ya, mengapa saat di dunia tidak segera mendermakan hartanya, menyalurkan hartanya, padahal di sekitarnya banyak anak yatim, banyak orang-orang miskin, banyak permasalahan-permasalahan dakwah yang perlu uluran tangan tetapi semuanya tidak dilakukan. Kenapa? Karena ia sayang dengan hartanya, sehingga ia kemudian bakhil, sehingga ia kemudian pelit, kikir untuk mendermakan hartanya, menyalurkan hartanya, memberikan hartanya ke jalan yang Allah ridhoi. Maka di akhirat akan terjadi penyesalan. Qala rabbi rji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu saliha, agar aku bisa beramal saleh. Ya. Tapi apa yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, ia mengatakan agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, ya, amal itu dulu ditinggalkan oleh diriku. Maka jawabannya kalla, sekali-kali tidak akan bisa. Tidak akan bisa engkau kembali ke alam dunia. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak bisa. Ya, sesungguhnya kalimatun huwa qailuha, kalimat ucapan engkau itu hanya dalih, hanya alasan, hanya alasan. Ya. Wa mi waraihim barzakhun, adapun barzakh, alam kubur sudah menanti di hadapan kalian. Ila yaumi yub'atsun, sampai nanti. Sampai nanti dibangkitkan, hari, ada hari kebangkitan. Maka ini adalah bentuk penyesalan. Ya, tentu penyesalan yang sudah tiada berguna lagi. Ya, sesal kemudian tidaklah berguna. Ayat-ayat seperti ini hendaknya banyak-banyak kita renungkan. Ayat-ayat yang seperti ini, seperti surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100, hendaknya perbanyak kita renungkan, kita fahami, kita yakini. Kenapa? Agar penyesalan itu kemudian tidak timbul ketika kita sudah berada di kampung akhirat. Ya, mau kembali lagi ke dunia sudah terlambat. Ya, sudah terlambat. Maka penyesalan hanyalah tinggal penyesalan. Sudah tidak ada lagi gunanya. Nah, maka hendaklah kita benar-benar, ya, mengetahui bahwasannya setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang kekal abadi. Dan disitulah hidup penentuan kita. Hidup penentuan kita. Dalam hadis disebutkan, idza matal insanu inqata'a amaluhu, inqata'a anhu amaluhu illa min thalathah. Ya, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputus, ya, padanya amalnya kecuali tiga perkara yang akan terus bersambung kepada dirinya. Apa yang tiga perkara itu? Illa min sadaqatin jariyatin, yaitu kecuali sedekahnya. Sedekahnya yang akan terus mengalir pahalanya. Ya. Jadi dengan demikian, ya, kalau kita mampunya menyumbang, berbuat amal soleh dengan harta, ya perbanyak amal soleh itu dengan harta kita. Untuk apa? Agar, ya, agar harta yang kita dermakan, harta yang kita salurkan di jalan Allah, itu kemudian menjadi amal jariah, sedekah jariah, yang pahalanya terus mengalir dan terus kita bisa memetiknya. Ya, untuk membangun masjid, ya, untuk kemudian mungkin membeli karpet masjid, untuk membeli semen dan bahan materi bangunan lainnya dan seterusnya. Itu adalah bentuk amalan-amalan kebaikan. Dan dalam hal amalan kebaikan kita jangan merasa puas. Oh, saya sudah mendirikan satu masjid kok. Ya sudahlah. Jangan. Kalau memang ada kemampuan lagi untuk mendirikan masjid, dirikan lagi. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Banyak. Ya. Saudara-saudara kita itu memerlukan masjid banyak sekali. Ya. Untuk aktivitas-aktivitas keagamaan mereka. Ya. Jadi itu ya, jangan kemudian merasa puas, saya sudah mendirikan satu masjid, udahlah cukup misalnya. Jangan. Ya, bila kita memiliki kemampuan lagi, ya serahkan lagi, dermakan lagi, ya salurkan lagi dana-dana kita untuk keperluan dakwah, untuk keperluan amal soleh yang lainnya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan. Ya, jangan merasa puas, santriku sudah banyak, sudahlah cukup. Ya, tidak perlu berdakwah lagi, masih banyak. Ya, ladang-ladang dakwah yang belum tergarap. Ya, masih banyak ladang-ladang dakwah yang belum tergarap. Ya. Ya. Karena Indonesia itu luas. Ya, Indonesia itu tidak hanya ya Talaga saja. Ya. Republik Talaga Indonesia itu tidak di sini saja. Ya, ada ya, daerah-daerah lainnya. Yang di sana mungkin belum ada ustadz, yang di sana mungkin belum ada dai, tetapi ikhwahnya sangat bersemangat sekali. Ya, kenapa sampai semangat? Karena daerah itu dulu mengalami konflik horizontal. Karena daerah itu dulu sempat terjadi ya, pembantaian kaum muslimin di daerah tersebut. Ya, ada masjid yang sekarang masjidnya sudah bagus, alhamdulillah. Ya, dan sampai sekarang pemakamannya masih ada di samping masjid itu. Ya, masjid itu dulu dibakar oleh kalangan ya, Nasrani ketika pengungsi-pengungsi kaum muslimin berada di dalam masjid itu. Mereka tidak bisa keluar karena dikepung masjid itu. Dan masjid itu dibakar, kaum muslimin dibakar hidup-hidup. Ya, pemakamannya pun tidak bisa diangkut satu-satu jenazahnya, ya, karena sudah gosong, sudah tidak jelas rupanya lagi. Pemakaman itu pakai ekskavator, dikeduk, ya, dikeduk kemudian dimakamkan secara massal. Sampai sekarang ada sebagai prasasti bahwasanya dulu di masjid ini, ya, di daerah Popilo namanya, daerah Popilo. Kecamatan Tobelo, ya, Kabupaten Halmahera Utara. Ya, itu di sana dulu kaum muslimin dibantai hidup-hidup. Nah, jadi banyak sekali ya, yang di sana salafiyin sangat memerlukan sekali ya, tenaga-tenaga dai untuk mengisi taklim ya, sampai kita bisa masuk dakwah itu ke ya, markas tentara, ngisi di masjid tentara itu ya, batalion 732 atau berapa itu, riders ya. Itu artinya apa? Artinya tentara saja ingin didakwahi ya. Tidak hanya mereka latihan fisik, tapi juga perlu untuk ya, kekuatan spiritual mereka. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat perlu untuk selalu kita tebarkan, selalu kita ya, dakwahkan ke manapun juga. Ya. Yang lebih mengenaskan lagi di Kepulauan Banggai, ya, ketika misalnya kita menyelenggarakan daurah di Poso, itu ada ikhwah dari mana? Saya dari Kepulauan Banggai. Dari Kepulauan Banggai, di mana itu? Dari sini ke Luwuk, nanti Luwuk naik kapal kayu sekitar 5 jam. Naik kapal kayu, bukan kapal pelni. Kapal pelni enak, bisa ada tempat tidur. Ini kapal kayu. Ya. Ada salafiyin di sana? Ada. Berapa? 2 orang. Siapa? Saya dan ibu saya. Masya Allah. Nah, terus ibu kesini? Iya, kesini juga ikut daurah. Bayangkan, untuk bisa daurah 5 jam menyeberang lautan Ya, setelah itu dari lubuk ke posonya sekitar ya 5 jam 7 jam lagi perjalanan. Ya. Mungkin kalau antum oh udahlah pilih tidur aja di rumah. Ya. Apalagi musim hujan begini. Ya, enak kemulan sudah, selimutan sudah. Nah, gitu kan? Santri-santri. Ya. Perjuangan mereka hanya untuk mendapatkan ilmu. Ya, daurah itu 3 hari paling. Tapi mereka haus sekali. Haus dengan ilmu. Saya menceritakan ini hanya untuk menggugah diri kita. Betapa mereka itu ingin sekali mendapatkan ilmu. Sampai harus menempuh perjalanan sedemikian panjang. Itu yang dari Kepulauan Banggai. Wah ngeri ya menyeberang lautan. Ada lagi yang dari Toli-Toli naik sepeda motor. Suami istri. Ya memang kalau naik sepeda motor berdua suami istri tidak terasa capek. Ya, tidak akan terasa capek. Karena anggap saja itu bulan madu di atas 2 roda. Gitu. Ya. 8 jam perjalanan ditempuh. Ya. Berangkat malam, berangkat dari sana perjalanan malam. Saya tidak bisa membayangkan ya, bila hujan. Kemudian kemana mereka berteduh? Toli-toli poso itu kan sebagiannya hutan belantara. Hutan belantara. Tapi subhanallah itulah ya. Di satu sisi memang ya tidak ada ustaz, tapi Allah memberi keadilan. Apa? Diberikan oleh Allah semangat. Semangat untuk thalabul ilmi. Ya. Tapi satu sisi di Jawa banyak ustaz, tapi Allah Maha Adil diberi kemalasan. Ya. Untuk hadir di majelis majelis ilmu begitu. Ya. Karena mungkin begitu kata orang Solo turah-turah ilmunya ini. Ya, berlebihan gitu, lebih-lebih banyak sehingga sudah lain kali saja datang ke masjid, lain kali saja datang ke majelis ilmu gitu. Ya, jadi kondisi-kondisi salafin itu ya, kalau kita gambarkan petanya itu dari Sabang sampai Merauke. Oh, kalau ke Merauke lebih ngeri lagi. Ya, kalau ke Merauke lebih ngeri lagi. Dulu ke Merauke jalannya belum diaspal. Ya, belum diaspal. Jadi kalau sampai hujan mobil tidak bisa melaju. Ya sudah terpaksa. Ya, berhenti. Berhentinya di mana? Di dekat warung atau di dekat toko, di dekat pasar? Bukan. Berhentinya di tengah hutan. Yang di situ bisa jadi ada yang namanya Black Papua. Ya, Black Papua. Black Papua ini ular yang sekali mematuk bisanya hanya dalam beberapa detik menjadikan orang itu tidak bisa tertolong lagi. Ba'dallah. Ya, saya sempat ditunjukkan sama sopir. Satu-satu lihat-lihatnya. Nih, Black Papua tuh. Lihat. Wah, memang hitam sekali. Oh, kalau malam mungkin enggak bisa kelihatan. Ya, tidak akan bisa kelihatan. Gitu. Nah, itu ya kondisi-kondisi dakwah. Jadi kita di dalam menebarkan ilmu, menebarkan dakwah, coba banyak bersyukur dengan banyak menghadiri ta'alim-ta'alim, jangan disia-siakan. Karena suatu ketika kita akan mengalami ya terjun ke daerah-daerah yang di situ ya sangat sangat kurang sekali tenaga dai. Ya. Sangat kurang sekali tenaga dai. Kalau yang di Tobelo itu kita sudah mendirikan fondasi, kemudian karena dananya habis tertunda. Setelah tertunda 100 meter dari tempat markis kita, markis dakwah kita sudah berdiri gereja. Kita terlambat karena kehabisan dana. Ya, kemudian berdiri gereja hanya 100 meter. Ya subhanallah, kita didahului. Ya. Dan ini berarti ya, mana mudah-mudahan kaum muslimin diberi kekuatan, keselamatan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ya, kita ya, untuk senantiasa apa yang disebutkan dalam hadis au ilmin yuntafa'u bih atau ilmu yang bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat. Padahal yang didirikan oleh salafiyin di sana itu, di Tobelo itu, hanya markiz dalam bentuk rumah belajar, bayangkan. Ya, kalau rumah belajar didirikan di Jawa sudah selesai, satu malam saja panggil Bandung Bondowoso selesai. Iya. Cepat pembangunannya gitu. Yang ini saya sekalian tanya, ini sudah selesai belum pembangunan? Sudah selesai. Hah? Apanya? Madrasahnya belum? Ya disegerakan ya, karena anak-anak kita perlu madrasah. Donasinya disebarkan lagi ya. Sudah beres. Yang belum beres apanya? Masjidnya. Iya, segera disebarkan. Biasanya banyak sekali dana dari luar negeri untuk masjid. Ya, dulu sempat sampai kita cari-cari tempat yang mau bangun masjid, tidak ada, akhirnya dilempar ke Afrika. Ya, karena mungkin salafin di Indonesia sudah banyak yang mendirikan masjid. Tapi dari hari ke hari itu semakin membutuhkan. Ya. Untuk apa? Disebutkan di dalam hadis sebagaimana hadis aw ilmin yuntafa'u bih atau awwaladin saleh yad'u lahu, atau kita meninggalkan anak yang saleh. Ya, anak yang saleh adalah anak yang akan kelak terus mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya sampai anak itu meninggal dunia. Nah, anak yang saleh, ia beramal saleh, orang tuanya pun ikut mendapatkan pahala. Anak yang soleh, ia berdakwah, ia mengajar, orang tuanya pun ikut mendapatkan pahala. Anak yang soleh, ia kemudian ya, melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala pula. Intinya bahwasannya ada tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pahalanya tetap terus mengalir kepada orang-orang yang bersedekah jariah, menebarkan ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang ia tinggalkan. Maka semua ini merupakan bentuk ya, keadaan yang bisa memotivasi kita untuk selalu beramal soleh. Maka apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daqq rahimahullah, bahwasanya ta'jilu taubah, menyegerakan untuk bisa bertaubat ya, itu adalah perkara yang sangat penting sekali ya. Mungkin kita akan beranggapan saya tidak melakukan maksiat ya, mungkin ya, ingatan kita, tapi bisa jadi kita tanpa sadar melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya, tapi kita tidak sadar. Maka istighfar, taubat harus terus menerus dilakukan oleh kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan ya, Riyadhus Shalihin bab At-Taubah ya. Beliau menukilkan kalam para ulama. Qala al-ulama At-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu adalah perkara yang wajib ya, untuk setiap perbuatan dosa. Ya, untuk setiap perbuatan dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Apabila kemaksiatan itu ya, perbuatan dosa itu dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tata'allaqu bihaqqin adami, yang tidak terkait dengan urusan sesama manusia. Jadi dia berbuat dosa hanya dia dan Allah. Tidak ada kaitannya dengan orang lain, tidak ada kaitannya dengan teman kita, tidak ada kaitannya dengan manusia, sesama manusia, tidak ada. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ya, seseorang melakukan kemaksiatan, yang kemaksiatan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu ya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka dalam keadaan seperti ini, Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, falaha salasatu syurut. Maka bagi orang yang melakukan perbuatan dosa semacam ini, tiga syarat harus ia lakukan. Apa tiga syarat tersebut? Ahaduha, salah satunya, ayyuk li'a anil maksiyah. Hendaklah ia meninggalkan, ya, meninggalkan kemaksiatan itu. Yang pertama, dia harus hentikan, ya, ia harus hentikan kemaksiatan yang ia lakukan. Misalnya apa? Misalkan dia orang yang minum khamr, itu kan perbuatan maksiat, perbuatan dosa antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali kalau minum khamr, khamrnya dia utang misalnya, ya. Beli khamrnya dengan cara hutang. Nah, itu ada kaitannya dengan sesama manusia. Tapi kalau dia beli sendiri kemudian dia minum, kemudian ya, dia mabuk, maka urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ia bertaubat, kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus ia lakukan, stop minuman keras. Ia hentikan minuman keras tersebut untuk tidak diminum, tidak dikonsumsi. Wasani yang kedua, ayyan dama. Ya. Hendaklah ia menyesal ala fi'liha, dengan apa yang telah ia perbuat, ya. Ia menyesal telah melakukan kemaksiatan dengan minum khamr misalnya, minum minuman keras, maka ia menyesal. Maka harus tumbuh rasa penyesalan. Yang pertama tadi meninggalkan, ya, meninggalkan minuman kerasnya, kemudian ia menyesal, ya, kemudian ia menyesal, ya. Kemudian yang ketiga wasalis, ya. Ayya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Ya, an ya'zima, ia berazam, bertekad bulat. Ia berazam, bertekad bulat. Ya. An la ya'uda, untuk tidak mengulangi, untuk tidak kembali ilaiha abadan, kepada kemaksiatan itu. Ia tidak mengulangi perbuatan maksiatnya tersebut. Ya. Fa in fuqida ahad salasa, apabila dari ketiga syarat itu satu saja, ya, satu saja dari ketiga syarat itu satu saja tidak dilakukan, lam tasihhu taubatuhu, maka pertobatannya itu, taubatnya tidak sah. Taubatnya tidak sah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanatil ma'siyatu, dan apabila kemaksiatan itu, ya, tata'allaqu bi adami, terkait dengan urusan sesama manusia, ya, terkait dengan urusan sesama manusia. Tadi misalnya dia melakukan kemaksiatan minum khamr, ya, khamrnya dia beli dari orang lain dalam bentuk hutang misalnya. Na'udzubillah. Fasyurutuha, maka syaratnya arba'atun. Ada empat syaratnya. Hadhihi salasa, syarat yang tiga tadi itu sudah harus dilakukan. Ya, syarat meninggalkan, syarat menyesal, syarat untuk berazam tidak mengulangi lagi, itu harus dilakukan. Kemudian wa an yabra min haqqi sahibiha, kemudian ia, ya, untuk, ya, ya, membebaskan apa yang menimpa temannya tersebut, ya, artinya urusannya itu harus diselesaikan, ya, urusan hutang khamrnya itu tadi, atau urusan dia punya hutang dengan orang lain misalnya, masalah apa begitu, harus diselesaikan dulu hutang itu, karena itu terkait dengan ya, dengan orang lain. Ya, misalnya dia hutang membeli kacang, hutang membeli makanan, ya, maka urusan hutangnya harus diselesaikan. Ya. Fa in kanat malan aw nahwahu, apabila terkait dengan masalah harta atau yang lainnya, raddahu ilaih, maka hendaknya ia mengembalikan dulu. Artinya selesaikan dulu hutang piutangnya. Wa in kana haddi qadfin wa nahwuha. Ya. Makkanahu minhu aw talaba afwah. Apabila itu terkait dengan tuduhan, ya, menuduh wanita baik-baik misalnya melakukan ya, perbuatan yang tidak sepatutnya, sementara dia mukminah salihah tapi dituduh, ya, maka ia harus menghapus tuduhan itu dan ia harus apa, talaba afwah, meminta maaf, ya. Jadi diselesaikan dengan permintaan maaf. Wa in kana ghibah, wa in kana ghibatan istahallahu minha, apabila permasalahannya adalah terkait dengan menggibahi, ya, membicarakan kejelekan orang lain dan seterusnya, maka untuk menghalalkannya, ya, maka ia minta kepada orang yang digibahi itu untuk menghalalkannya. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, maka hendaklah ia, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari, ya, seluruh dosa-dosa, ya. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq. Ya, apabila ia bertaubat sebagiannya saja, maka menurut sebagian ahlul haq itu sudah sah. Ya. Min dzalika dzanbi, dengan dosa tersebut, ya. Wa baqiya 'alaihi al-baqi, maka tinggal yang tersisa. Apa yang tersisa, maka itu yang harus ia selesaikan. Waqad tazaharat dalailul kitab, maka telah jelas dalil-dalil, ya, dalam kitab was sunnah, begitu juga dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa ijma'il ummah, demikian juga kesepakatan umat, ya, ala wujubi taubah, terkait dengan wajibnya bertaubat. Jadi kalau kita memperhatikan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, manakala kita mau menyelesaikan urusan dengan sesama manusia, ketika, ya, orang yang ada urusan dengan kita ternyata orangnya sudah meninggal dunia, maka selesaikan dengan ahli warisnya. Ahli warisnya pun sulit untuk dicari, di mana ahli warisnya, maka, ya, harta yang, ya, berurusan dengan kita, masalah harta misalnya, maka harta itu disedekahkan atas nama orang tersebut. Itu untuk menyelesaikan, ya, keterkaitan antara seseorang yang bermasalah dengan orang lain. Jadi, ya, dengan cara seperti itu, karena sudah sulit mencari ahli warisnya di mana, ya, inginnya harta itu dikembalikan, tetapi tidak bisa. Ya, sementara orangnya yang berurusan, ya, sudah meninggal dunia, ahli warisnya tidak bisa dicari, maka, ya, harta itu disedekahkan atas nama orang yang memiliki harta itu, sehingga pahalanya nanti untuk orang tersebut. Itu diantaranya yang dibimbingkan oleh, atau yang diberikan bimbingan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi intinya bahwasannya pertaubatan itu adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang, ya, saya bacakan, bagaimana bertaubat, beristighfar dalam sehari, ya, lebih dari 70 kali dalam sehari, 100 kali. Itu bagi beliau yang dosa-dosanya sudah diampuni. Ya, bagaimana dengan kita? Maka pertaubatan itu sangat penting sekali. Taubatan nasuha, taubat yang tidak akan lagi kita mengulangi ya perbuatan maksiat, perbuatan kedurhakaan ya, baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia. Ya, kepada sesama manusia ya. Sekarang ini banyak orang mencaci maki, mencela orang ya. Tidak mau meminta maaf ya. Ya, urusannya nanti di akhirat. Urusannya nanti di akhirat ya. Karena nanti di akhirat ada yaumil hisab. Karena nanti di akhirat ada pengadilan ya. Nauzubillah, jangan sampai kemudian di akhirat ya seseorang ya dihisab, kemudian pahala orang ini, pahala puasanya, pahala sholatnya ya, dia sholat ketika di dunia, ia puasa ketika di dunia, tapi pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala amal solehnya diambil untuk menebus sikap zalimnya dia ya, sikap zalimnya dia ya, pahala-pahala yang sudah dia dapatkan diambil untuk menebus perbuatan zalimnya dia kepada orang lain. Apabila pahala-pahalanya sudah diambil untuk menebus itu masih kurang nih ya, karena dia banyak bersikap zalim kepada orang lain, masih kurang, maka dosa orang yang didoliminya ini dilimpahkan kepada dia. Na'udzubillah ya. Itu ada yang seperti itu ya, hadis sahih menyingkap apa yang terjadi di hari akhirat nanti. Nah, kita jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai kemudian pahala-pahala yang sudah kita raih, pahala yang sudah kita dapatkan, kemudian digunakan untuk membayar ya, karena sikap-sikap perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan suka mencaci maki, suka mencerca ya, kepada orang lain, sehingga orang lain sakit hati ya. Sakit hati itu sakitnya di sini gitu. Sehingga kalau dia tidak memaafkan, urusannya sampai ke akhirat. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan irsyad wal bayan, memberikan bimbingan, memberikan penjelasan sehingga kita bisa ya, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga kita bisa melakukan amalan-amalan saleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak sekali ayat-ayat, banyak sekali dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih terkait dengan masalah pertaubatan ini. Ya. Maka ya, kita perbanyak membaca untuk bisa mengamalkan apa yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada?